Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Saam met ons vir ons maandelikse check-in en ons het dit klein bietjie uitgeskuif want die laaste keer wat hy hier moes gewees het, toe is dit verkiesingstyd. Ja. Maar nou is die verkiesing verby en ons het so baie vrae, so dit is die perfekte tyd om hom hier te hê want hy het altyd al die antwoorde en soms maak hy dit op as hy dit nie het nie, maar dan voer hy dit maar deur. Meneer die burgemeester, sal jy bring welkom my maat.
Dankie Dopie, ek maak nooit antwoorde op nie.
Ek
praat net die waarheid. Ja. Soos 'n waarheidprosesseringsmasjien. Druk net die knoppie, die waarheid kom uit.
Hoor jy nou so gepraat van die waarheid? Een van die goedjies wat ek nou gesien het is jy hou duidelik nie baie van mansions nie.
Nee.
Nee. Daar's 'n is dit 'n mayoral mansion paleis.
Burgemeesters amtswoning.
Goeiste.
Ja.
Want daar in Makkelneek was
ja.
Van 3 miljoene.
Ja.
En die is toe nou afgeskaf en verkoop en daar's positiewe goeders gedoen met die fondse toe nou.
Ja, dis my voorganger Solim Simanga se besluit gewees. Kyk, hierdie was nou nie 'n erfenis jy weet, site nie. Dit was nie 'n monument soos Leonhof of wat is daai ander plek in die Kaap nie. Dit was net 'n gewone huis en in die moderne tye bly jou burgemeester maar waar hy of sy huis het. En veral munisipaliteite in finansiële moeilikheid wat ander prioriteite het, kan iets anders met die geld doen. So dit was 'n inisiatief van Solim Simanga en ek is maar die ou wat die lint geknip het. En wat dit was is ons het die opbrengs van die verkoop van daai amtswoning gebruik om 40 huise te bou vir mense wat verswakte bejaardes is, mense wat gestremthede het. En dit is nie gewoonlik deel van plaaslike regering se mandaat nie, maar dit was 'n spesiale projek van die burgemeester en dit was vir my lekker om dit deur te voer uiteindelik.
Want dit is 'n ongelooflike inisiatief en dan wonder 'n mens, hoekom kan 'n mens nie meer van dit doen nie? Want dit wys vir jou die geld wat spandeer word op sinnelose goederes, hoe ver dit actually kan gaan. Daar's nou 40 lewens wat totaal en al verander is deur een woning wat verkoop is.
Presies, ons het nie veel meer leekshede oor nie, so daar's nie nou nog 'n
alles is verkoop.
'N mansion iewers of 'n Rolls-Royce wat iewers geparkeer is nie.
Damn it.
Maar dit gaan maar oor wat kan jy onderhou en wat het jy nodig vir jou kernmandaat.
Ja.
So jy weet dis die fokus. Water en ligte en riolering en vullisverwydering en straatligte en potholes.
So ons het laas gepraat bietjie oor die straatligte. Ons weet daar is nou goedjies wat julle in plek sit om 'n dedicated span nou te kry wat net gaan kyk na die straatligte en die instandhouding daarvan, want dit was eers die taak gewees van soos ek wil amper sê die skakel elektrisiteitsskakelmense.
Dis korrek, ja.
Maar dit gaan nou twee aparte segmente word. So die een kant sal net fokus op die elektrisiteit en dan het ons mense wat die straatligte sal oorsien.
Definitief, en dit is iets wat ons lankal terug moes doen, want as jy nie 'n toegewyde ou het wat na 'n spesifieke funksie kyk nie, is dit baie moeilik om iemand verantwoordbaar te hou.
Ja.
As die job nie gedoen word nie. So saam met dit het ons gister ons begroting goedgekeur.
Mm.
Daar was baie drama natuurlik rondom dit, soos met elke raadsvergadering, mense wat uitloop en dis en dat, maar
never
die
einde
van die dag, aanhouer wen, ons het ons begroting deurgevoer. En daarvan is 'n groot allokasie aan die herstel van straatligte, maar ook soos wat ek en jy voorheen bespreek het, 30% van ons nuwe straatligte beplan ons om sonkrag te maak. So dit is hooplik sien ons aansienlike vordering daar.
Terwyl ons praat oor ligte, want iemand het nou op die WhatsApp-lyn ook gevra oor die verkeersligte wat so baie is, wat buite werking is. Ons spot heeltyd is agterbakse beerdkrag, maar ek neem aan dit is 'n ander situasie.
So dit is baie interessant wat met hierdie verkeersligte gebeur. In baie gevalle word die elektrisiteitstoevoer, die drade, die bedrading word gestrip. Dit word gesteel. En in ander gevalle is dit natuurlik bestuurders wat die goed omploeg as hulle gewoonlik so 'n bietjie te veel gekyk.
Hulle pyn gekry.
En dit is gruwelik hoe baie dit gebeur. In jy weet, jy ry maandag werk toe en ek weet 'n verkeerslig is 'n miljoen rand.
Ja.
Dis wat dit kos.
Vir 'n stel of per paal.
Okay, vir 'n stel, maar as dit nou as jy nou in die verkeerslig vasry, dan is dit die stel en die ding wat so oorhang en
ja.
So dis verskriklik baie geld en in baie gevalle is dit dronk bestuurders wat wegjaag.
Ja.
Maar ons is bewus van die probleem en die belangrike ding is om sover die diefstal aangaan om wat hulle noem tamper-proof bokse te installeer. Ek was nou die dag in Mamelodi gewees en ek was net geskok deur al die straatligte wat af was. En dis blykbaar wat gebeur. Ons het 'n baie toegewyde ou met die naam van Lauren Swanepoel wat verantwoordelik is vir straatligte en hy sê ons kan dit maar vervang, die volgende dag word dit gesteel.
Ja.
En daarom is hierdie tipe van vennootskappe waar mens sê nou maar byvoorbeeld met die taxi-assosiasie saamwerk want hulle lei ook daaronder as die verkeersligte nie werk nie. Om seker te maak jy doen 'n bietjie patrollering in die spier, maar definitief daar is geld bewillig vir die herstel van straatligte. Maar ek wil ook praat oor Menlyn as ons 'n kans het.
Ja, ons moet praat. Ja.
Ons maak baie vordering met ons metropolisie en om dronk bestuurders en onverskillige bestuurders van die pad af te hou, gaan 'n baie groot deel wees daarvan om te verhoed dat ons verkeersligte so buite werk.
Want ek sien 'n baie groot inkomste geleentheid vir die stad hierso.
Ja.
Nie net die boost bus wat die rondes doen om payday nie, maar ook wanneer jy betrokke was by 'n incident, dat ons miskien, jy weet jy die ouens wat jou insleepdienste doen, die aasvoels,
ja.
Dat ons hulle dalk kry om 'n spesiale nommer te bel en dadelik 'n registrasienommer te gee, dat die ouens moet 'n miljoen rand opdok vir daai verkeersligte. Ja.
Ek dink is 'n baie, baie goeie idee, baie belangrike deel van wat ons moet doen.
Onthou, hierdie is buiten hierdie my portefeuille, nee, ek spitbol maar nou net idees.
Ja, stuur vir my jou faktuur, jou konsultasie voor.
Ja.
Maar soos wat jy groepies het waar jy sê nou maar verkeersknope en op eenhopings kan rapporteer, dink ek dis 'n goeie idee. Want dit kan natuurlik ook bewysstukke wees as jy 'n foto het van iemand se nommerplaat en jy is bereid om 'n beëdigde verklaring te doen. Dan kan mense eis insit en nogal baie van daai.
Want dit het 'n impak op die hele gemeenskap in daai spesifieke area, nê? Mense raak gefrustreerd, maar ek dink as ons mekaar kan verantwoordelik hou vir hierdie tipe goed, selfde om en by toe ons die gesprek gehad het oor die staking, waar ons gevra het, as jy iemand wel sien van Tswane, wat jy weet Pieter of nie hulle werk doen nie, neem 'n foto, stuur daai beeldmateriaal vir julle daar sodat julle dit kan opvolg. Dit kan dalk 'n kanaal wees wat ons moet oopmaak om te sê ons is nou ook bietjie moeg vir die mense wat die goed so raak kry en dan jy weet dit vat ook maar rukkie om die infrastruktuur weer terug te kry en aan die gang te kry.
Absoluut. In my uitnodiging om die e-pos aan my te stuur, julle het my e-pos, silje@tswane.gov.za. Ons sal dan vir jou na die kanaal toe verwys waar jy dit moet stuur, maar dit is gemaklik om dit te onthou.
Ons sê ook nou nie, jy moet gaan rondry en spesifiek soek vir mense wat paal en raak kry nie. Jy weet, bepaal jy by jou eie dinge, maar as jy dit per ongeluk...
As jy dit sien, as jy die omstandighede is waar jy dit sien en jy probeer dit rapporteer en jy sukkel om iemand te kry aan die ander kant van die lyn.
Burgemeester sal jy bring saam met ons in die ateljee. Ons gaan nou praat oor die olifant in die kamer. Is jy reg vir die olifant?
Ek's reg, ja.
Burgemeester sal jy bring saam met ons in die ateljee. Dit en 'n wit olifant waaroor ons gaan moet gesels. Jy weet die olifant in die kamer staan uit soos 'n seer duim. So die groot vraag op almal se lippe, meneer die burgemeester, is wat nou van jou? As jy jou pad nou uit, kan ons gou hierdie rumors net squash, want ek weet die laaste keer wat jy gesê het is, solank jy 'n plekkie het en mense ondersteun jou en die koalisie in Tswane ondersteun jou, gaan jy nie Pretoria uitlos nie, want jy het nog werk hier om te doen. So jy is nog nie lus vir provinsiaal nie, jy is nog nie lus vir nasionaal nie, al gee hulle vir jou die opsie. Staan dit nog so, want ek het vir mense gesê, ek het persoonlik met Silje gepraat en ek weet hy is lief vir Tswane, en hy wil nog eers 'n impak hier maak voordat hy beweeg. Is dit immers die feit wat die mense is bang ons verloor, ja?
Dit is 100% die situasie. Ek was voorheen in die parlement. Ek het my setel in die parlement bedank om die burgemeester hierso te word.
Ja.
As ek die twee jobs vergelyk, en ek weet ek het dit nou al gesê, so ek herhaal myself, maar dit is belangrik. Hierso in regering kan jy 'n verskil maak. Ons koalisie hierso het 'n meerderheid. Dit is 'n klein meerderheid. Maar dit is 'n baie, baie belangrike model van hoe die land verander kan word. Dit is opwindend vir my om hierdie werk te doen. Ek weet, dit is riskant. Net as twee ouens badkamer toe gaan in 'n raadsvergadering, sê ek altyd, kan jy 'n emosie van wantroue verloor. Maar dit is baie meer opwindend as om 'n lid van die parlement of die provinsiale wetgewer te wees. En die commitment, die onderneming wat ek gemaak het, was tot die sukses van hierdie koalisieregering in Tswane.
Nou die ander vraag is, miskien kan jy dit net vir ons opklaar, is provinsiaal het die ANC nou voorgeloop na die gestemmery. Waar los dit ons dan in terme van die moontlikheid van 'n ander premier en ook wat vorentoe gaan gebeur met Swane in terme van die burgemeesterskap en sovoorts. Hmm.
So kom ons praat gou oor die verkiesingsuitslag. Soos jy weet, was ons deel van die veelpartyt handves
ja.
vir Suid-Afrika. Hmm. En ons groot projek was, druk die ANC tot onder 50%. Want as die ANC elke verkiesing wen, soos wat hy in die verlede gewen het, is daar regtig geen geleentheid om dinge te verander buite die Wes-Kaap. Hmm. Nou, dis een ding om die ANC onder 50% te kry, maar ongelukkig as jy die veelpartyt handves saamtel, DA, Action SA, VF+, en die ander partye wat daarvan deel is, het ons in Gauteng nie genoeg stemme gehad om 'n meerderheidsregering te vorm nie. So ons is nog steeds groter as ons saamsit, is ons groter as die ANC,
oh.
maar as die ANC nou saamspan met die EFF
ja.
en MK, of EFF en die Patriotic Alliance, kan hulle 'n meerderheid vorm of 'n groter stemblok vorm. Ek het baie passievol gevoel daaroor dat ons 'n ander premier moet kry. Want ek gee nou nie om wat die uitslag van die koalisieonderhandelinge is nie. Panyaza Lesufi is 'n swak premier.
Oh.
En hy het ons koalisieregering hier in die hoofstad by elke moontlike geleentheid te nagekom. En dit was vir my baie belangrik. Nou, ons het dit nie reg gekry nie. My party het betreklik goed gedoen. Ons het sekere stemme op sekere plekke verloor. Maar byvoorbeeld in Mabopane en in Hammanskraal, plekke waar jy nie gedink het die DA sou goed doen nie, het ons baie goed gedoen. Ons het sekere stemme teruggewen, maar ongelukkig die kernkoalisie vennote soos Action SA het net nie was net nie sterk genoeg vir ons om daai ja. meerderheid te vorm nie.
En daar was bietjie verwagtinge wat op hulle geplaas was dat hulle sekere hoeveelheid stemme sou kry, nê.
Ja, dit is so, mense moet nou nie vingerwys en so aan nie. Die idee daarvan was verskillende partye wat in verskillende markte beter kan doen as wat jy almal net saamgooi in een party. So miskien moet ons weer dink aan daai resep, maar ons het nou die verkiesingsuitslag wat ons het en daar's wyse manne en vroue aan die kant van die Demokratiese Alliansie wat die opsies oorweeg.
Mm.
Die nommer 1 opsie wat ons wou gehad het, daai veelpartyt handves regering is nie moontlik nie want ons het net nie die getalle nie.
Ja.
Dis Jacob se skuld.
Wel ja, seker sy skuld, maar dit is die wonderlike ding is dat die demokrasie uiteindelik begin werk volgens die grondwetlike ontwerp.
Ja.
Die grondwetlike design was nooit dat een party altyd sou wen nie. Een party is nou uiteindelik besig om stemme te verloor en as jy my vra, ek wil nie die koalisie onderhandelinge jy weet, laat skipbreek lei nie. Ek dink die ANC gaan in die volgende 5 tot 10 jaar nie meer bestaan nie. Daar's geen bevrydingsbeweging
as
wat soveel
as 'n organisasie totaal en al nie bestaan nie.
Ek dink nie hulle gaan hulle vorm bestaan soos wat hulle nou is nie. Definitief nie steen terugwen.
Ja.
Bo wat hulle nou het.
Mm.
Daar's geen bevrydingsorganisasie wat so teruggesak het en weer opgestaan het nie. Selfs die nasionale party toe hulle die een part die dominante party was, hulle kon nooit weer
ja.
hulle dominante posisie terugwen nie. So, dit is die goeie nuus van die verkiesing. Dinge begin werk op 'n manier dat een party nie alles bepaal nie.
Mm.
Die teenkant daarvan of die teensy is dat daar nou baie risiko's is. Daar's baie partye wat glad nie glo in die grondwet nie, wat goed gedoen het en mens moet hulle invloed soveel as moontlik probeer minimaliseer, maar dis nie genoeg nie. Jy moet terselfdertyd dinge verbeter. Jy moet die polisie verbeter, jy moet skole verbeter. Jy moet die nasionale gesondheidsversekering probeer stop. En jy dink ek het 'n moeilike job?
Ja.
Ek dink naas Ramaphosa is John Steenhuisen as leier van die tweede grootste party waarskynlik die moeilikste job op hierdie stadium in die politiek.
Vermoed jy dat, soos wat jy nou gesê het, jy sien dalk in die toekoms dat die ANC nie as 'n organisasie meer gaan bestaan nie, maar dink jy ook die versplintering van verskeie partye in onafhanklike kandidate en daai tipe goeters, ons sal ook sien dat dit minimaliseer en dat ons dalk 2, 3, 4 groter partye het wat ook meer kompeterend kan raak. Soos, kom ons vat Amerika, het jy die Republicans en die Democrats. So, dis een of die ander. Ek dink dit maak die manifeste en soveel meer duidelik aan die mense, so jy weet wat jy gaan kry, aan watse kant, en dit maak die stem ook makliker, en dan ook wie gaan regeer vir die volgende paar jaar.
Ja, daar is twee vrae wat jy daar gestel het, en ek dink die eerste ene is belangrik om te onthou wat Helen Zille altyd gesê het. Sy het gesê die groot stryd in die politiek is nie tussen die DA en die ANC nie, dis tussen die DA of 'n party soos die DA en die EFF. En die ANC gaan in die middel staan en sommige van die ANC gaan na ons kant toe gaan en sommige van die ANC gaan na die EFF se kant toe gaan. Maar ongelukkig wat daar nie, of nie ongelukkig nie, dis nou maar hoe dit is. Die ANC word net vasgehou deur mag, deur regeringsposisies, deur invloed en daar's nie meer 'n kernideologie nie. Die tweede ding van die versplintering van partye, ek dink die kiesers het nou al reeds 'n aanduiding gegee dat hierdie versplintering nie vir hulle gaan werk.
Ja.
As jy kyk na Bossa en Rise Mzansi en baie van die partye wat vreeslik baie geld en aandag gekry het, die kiesers het net geen vat aan hulle gekry nie. En ek dink die tendens gaan wees om groter stemblokke te vorm in die toekoms.
Mhm. Okay, so ja, nee. So ons begroting is aangekondig, offisieel 50.6 miljard rand, waarvan 48,3 miljard vir bedryfskoste geoormerk is, 2,3 miljard rand vir kapitaalbelegging in infrastruktuur, ek hou daarvan. Wat beteken vir ons mense, dis verhoging van 5,9% vir water en sanitasie, 5% vir jou vullisverwydering en 5% vir eiendomsbelasting.
So die belangrike beginsel vir ons was, die behalwe vir die grootmaatdienste, Eskom en Randwater, hulle bepaal hulle verhogings,
ja.
En daar is ons maar 'n price taker,
ja.
Gaan ons alles inflasie verwant hou. Nou, inflasie is rondom 5%, en as jy gaan kyk na die kerndienste, ons sit nie die pryse hoër as inflasie op nie, vergelyk ons gerus met Johannesburg, met Ekurhuleni, met Etiqueni, ek dink ons sal gunstig afkom met so vergelyking. Ons weet mense kry swaar.
Ja.
Ja, die stad is in finansiële moeilikheid, maar ons gaan onsself nie uit finansiële moeilikheid uitbelas nie. Daar moet ekonomiese groei wees, ons moet mense die geleentheid gee om hulle diensterekeninge te betaal. Nou, die begroting oor die algemeen, dit is nie genoeg nie. 2 miljard rand vir infrastruktuur is nie genoeg nie. Ons moet 10 miljoen hê, maar ons het dit nie. Nou, hoe kom jy van 2 miljoen na 10 miljoen toe, wat Kaapstad bijvoorbeeld het,
bedoel, is kapitaal. Miljard, want miljoen kan ek uitvoer.
Bedoel, miljard, ja. Miljard. Miljard is die regte een, is nie biljoen, is miljard in Afrikaans. Billion is miljard, dink ek.
Ja, ja, ja.
So, as jy regtig dienslewering wil verbeter, moet jy in infrastruktuur belê. Tans hang ons heeltemal af van nasionale regering transfers, grants en transfers, maar ons moet die vermoë om ons eie geld te spaar en ons eie geld te leen op die kapitaalmarkte. Maar jy kan nie leen as jou kredietgradering so swak is in ons inne nie.
Ja.
En dis hoekom daar soveel fokus is op invordering, op verrekening, op meters en die tipe van goed. Dit is die harde werk wat jy moet doen om jou besparings en jou kredietwaardigheid te verbeter sodat jy beter infrastruktuur kan bou.
Dis
die langtermyn op.
Wat die ander Suid-Afrikaners doen, julle werk aan julle credit score.
Ons werk aan ons credit score. Nie om karre en nuwe klere te koop nie, maar om soos te belê in 'n huis of 'n pensioen, as ek daai vergelyk.
Langtermynbeleggings.
Langtermynbeleggings.
Dan sê. Ja. Ons gaan nou verder met Silje Brink gesels. Riaan Benani met Lieg vir my Groot FM 90.5. Dis nie wat hier gaan gebeur nie. Hierso praat ons net die waarheid.
Ja.
Meester Silje Brink het so gesê. Wat jy gesê, jy's 'n waarheidsmasjien, wat s'n die term?
Ek wil dit nou nie, I don't want to overstate it. Maar ek praat die waarheid.
Is dit baie keer moeilik om te onthou wat jy uur terug gesê het?
Nee. Dit is nie.
Want jy moet baie
plaatjes
maak
die
dag, nie?
Hier is die ding, as jy nie lieg nie, hoef jy nie alles te onthou wat jy
sien.
Hey.
Ja. Want die waarheid hoef jy net een keer te praat.
Yes.
Maar lieg vertel jy paar keer.
Ja.
Plus, hy het nie ADHD soos ek en jy nie.
Nee, ek drink pille vir my nie.
Luister, it's been a long week, let me tell you that. Maar ons het baie om oor te praat en soveel amazing goeders wat gebeur in die stad, as jy nou regtig net jou oog vir 'n oomblik kan van die verkiesing afhaal en wat gaan gebeur met die koalisie wat nou moet gevorm word ensovoorts, en jy kyk net na die verskuiwings in Tshwane. Een van daai goed wat my ongelooflik happy gemaak het is, ons weet julle het hande gevat met Menlyn Park winkelsentrum, Ons het al daar verby gery en dan sien jy al die taxis wat daar gestaan het, maar hulle het vir hulle toegang gegee tot die perseel. So vertel ons gou-gou 'n bietjie, julle, dis nou officieel, daai projek is nou ingehuldig en is aan die gang.
Ja. Ek dink is 'n wonderlike voorbeeld van hoe mens 'n plek veilig en skoon kan maak. Oor baie jare het wetstoepassers begin glo, hulle kan nie die wet toepas nie. Dis net te moeilik. Want hoe beklei jy met taxis, hoe beklei jy met informele handelaars en so aan, en dan los mense net goed om verder agter uit te gaan. Wat ons by Menlyn geïdentifiseer het, is dat 'n groot deel van die mense wat daar werk en die mense wat daar inkopies doen, nie per kar daar uitkom nie,
ja, publieke vervoer
met taxi. En ek vermoed dit was deel van die oorspronklike ontwerp dat daar een of ander taxi fasiliteit daar is, dat die taxis nie in die straat stop nie. Maar dit het jare en jare gesloer en uiteindelik het die taxiverenigings en Menlyn Park mekaar gekry en daar was 'n fasilitering deur die stad en is daar 'n spasie ingerig vir ek dink 214 taxis. Ek praat onder korreksie, maar is aansienlike getal taxis wat daar nou 'n fasiliteit is sodat hulle nie in die straat hoef te stop nie. Maar dis nie genoeg nie. Ons moet seker maak dat die metropolisie vanweer die groot konsentrasie van verkeer in daai area aktiwiteit opskerp en daar is plekke waar mens mielies en sulke goed op die straat kan verkoop, nie by Menlyn Park. Jy weet, mens kan nie die formalisering hê van jou stad op 'n plek soos Menlyn Park nie.
En ons het ook al die gesprek gehad oor die informele handel langs die paaie en hoekom dit nie 'n goeie idee is nie en
mens moet seker en dis die tweede uitdaging. Jy weet, want hierdie mense probeer vir hulle self 'n lewe skep op 'n eerlike manier, maar daar's sekere goed ook wat dan ten koste van die groter publiek geskied. Soos byvoorbeeld, as jy nie 'n formele vullisverwyderingsnetwerk het nie, dan gooi jy jou waste in die stormwaterdrein. Die stormwaterdrein word dan geblok en as daar vloede en die pad was weg, ons is tans besig om chemikalieë daar te spuit, net om die kookolie wat aangepak het op die pavement daar by Menlyn Park aan te spreek. Jy weet, dit is die omvang van wat gebeur het. Daar moet reëls wees. Dit beteken nie jy is 'n diktator of jy het nie 'n hart vir mense nie. Dit beteken net ons moet op 'n sekere manier beplan sodat daar formele areas is en in spasie is vir informele ekonomie ook.
Oh, so ja, Eskom se prysverhoging met elektrisiteit plus ons in, dan wat bykom die stadsin, beteken elektrisiteit gaan met 12% styg.
So hoe dit werk, ons betaal
Eskom.
Betaal Eskom.
Ja, want ons koop mos aan.
Ja.
Ja, ons koop aan en Nersa sê vir ons wat ons kan hef.
Ja.
So dit is nie eers dat ons kan die prys vra wat Eskom ons vra nie. Ons moet vra wat Nersa vir ons sê om te vra. En dit daar's geen ekstra daarby nie. Dit is wat ons hef as 'n stad. Ons is tans besig met 'n wat hulle noem 'n cost of supply study en dit gaan allerlei nuwe goed in rekening bring, insluitend meer aantreklike tariewe wat ons mense gaan betaal as hulle krag invoer in die netwerk in en wheeling tariffs en die tipe van goed, maar dit is baie tegniese werk. En as ons die argument by Nersa wil wen om sekere goed in te bring, moet ons daai studie klaarmaak. Hy sal klaar wees teen volgende jaar.
So net gou-gou voordat ons na die verkeer toe gaan, ons vra gewoonlik net vir 'n opdatering daaroor, maar wat is die stand van die Rooiwal? Wat
die
kragstasie wat ons nou weer aan die gang wil kry daar?
So ons het 50 miljoen rand bewillig in hierdie begroting vir die groter projek van energie onafhanklikheid. Nou wat mense dink, julle probeer geld spaar, hoekom spandeer julle geld? En dit is omdat ons 'n transaksie adviseer, 'n transactional advisor nodig het oor daai kragstasies. Ons glo nie ons het die in-house deskundigheid om 'n behoorlike versoek vir voorstelle aan mekaar te sit nie en is nodig dat ons deskundiges inbring. So hoe belangrik daai is, jy kan dit sien in die toewyding wat dit in die begroting het.
Goed, so nou het jy dit. Dis nie 'n oornag proses nie. Ons het dit van die begin af het ons gesê,
ja.
Maar dit is iets wat nog steeds aandag kry op die huidige oomblik.
Daar's so 6 stappe, ons is nou by stap 3.
Wow. Ek het gehoop ons is al nader aan 5.
Ek het ook so gehoop, maar ons...
Wie sleep voet, sal jy? Want dit is deel van my portefeuille om dit uit te sort.
Niemand sleep hulle voete nie, ek beloof jou. Okay. As enige iemand oor die kragstasies hulle voete sleep, dan sal ons... Ja, ons jou inbring.
Doep se portefeulje.
'N pak slaakie.
Ek wag net nog vir my naamplaatjie op 'n kantoor iewers daar by hulle want hulle het sulke beautiful kantore, maar ons wil nog bietjie oor dit gesels
oor.
Ons sal nou verder met burgemeester sal jy gesels ons 'n paar goedjies wat ons baie excited maak oor Tswane en ons sal dit nou alles bespreek. Die burgemeester sal jy bring saam met ons in die ateljee. So daar is ook blykbaar 'n paar verwikkelinge in terme van Tswane. Bietjie van 'n wat kan ek sê, konferensie en daar wat tipe storieetjie wat julle wil doen in terme van die elektrisiteit.
Ja, so toe ons gepraat het oor energieonafhanklikheid van Eskom het ek nagelaat om dit te noem. 19de en die 20ste Junie. Amper. Ja, dis in my dagboek. Ja. Dis in my dagboek. Ek sal daar wees. En gelukkig hang dit nie af van my hoe ek het bestuur nie, maar ons kry klomp deskundiges oor energieonafhanklikheid, sowel as belanghebbendes, sakemense, BMW, wat bijvoorbeeld 'n groot rolspeler in hierdie stad is, en wie se toekoms in die stad afhang van energieonafhanklikheid, hulle kan ook nie met beerdkrag voortploeter nie.
Hoekom sê jy sê, is hulle groot deel van die stad, het hulle...
Roslyn, groot BMW aanleg. Die X3 BMW wat daar vervaardig word,
word uitgevoer.
Die derde grootste uitvoermark is Amerika. So hulle maak link regterhand stuur BMW X3's vir uitvoer na Amerika. So dit skep baie werk vir die mense van hierdie stad.
Wow.
Ons het natuurlik ook vir Ford, so hier's groot industrie hierso. Mm. En dit maak nie saak hoeveel sonpanele jy op jou dak sit nie. Hoogtens kan daai sonpanele 15-20% van jou verbruik dek.
Mm.
Daar moet groter planne wees. En ons sien uit daarna om na die verskillende rolspelers te praat, die deskundige Andre Pienaar.
Ja.
Hy gaan ook daar wees om ons advies te gee oor die pad vorentoe. En soos wat ek voorheen gesê het, ons gaan die geld bewillig vir die transaksie adviseer, maar daar is ook goed wat ons nog nie heeltemal elke aspek van verstaan nie, soos die moontlikheid van kernkrag, maar dat ons ekstra krag moet opwek, dis definitief, daar is geen vraag daaroor nie, geen twyfel daaroor nie.
Ja, so, 'n paar vrae wat deurgekom het hier, so, Phyllis Verwydering, ons weet, dit is nou weer, na die staking, dinge het weer genormaliseer, en daar is, die aanvraag na Phyllis Verwydering is ook, op 'n prioriteitslys. So julle dit is iets waarin julle konstant nou aandag gee ook, is om seker te maak daai dienslewering is van 'n sekere gehalte.
Ja, definitief as jy nie 'n wheelie binne het nie, kontak die stadsraad as jy sukkel om iemand in die hande te kry. My lyn is altyd oop. Ons wil hê mense moet wheelie bins hê, want dit beteken jy is deel van die formele vullisverwyderingsnetwerk van die stad. Laas keer het ons gepraat oor storting. Onwettige storting, illegal dumping. En ek het op daai stadium uitgewys dat ons nie baie geld het om hierdie goed skoon te maak nie.
Mm.
Hierdie jaar het ons 111 miljoen rand bewillig.
Goeieste.
So meer bewillig en ons hoop om met verskerpte polisieering, soos wat ek laas keer genoem het, seker te maak dat plekke skoon gemaak word. Nou ek weet, sekere routes is nou al so van die onwettige bou rommel dat mense hoop opgegee het, maar stadig maar seker sal ons stad terugvat en ons openbare spasies skoner kry. Net soos wat ons gedoen het met Menlyn, net soos wat ons gedoen het met Nelson Mandela Rylaan byvoorbeeld en ander kritiese routes in die stad.
Nog een van die vrae wat ingekom het raak in die vullisverwydering is ons weet ons moet baie ver ry vir 'n stortingsterrein. Is daar enige ander plekke wat kan geoormerk word of is daar 'n plan vir ons om 'n stortingsterrein te hê bietjie nader aan die stad self wat die publiek kan gebruik?
So dit is deel van die langtermyn probleem wat ons het. Ons hardloop uit landfill sites uit.
Mm.
Ek weet nie wat die mooi Afrikaans is daarvoor nie. En dit ons sal 'n kritiese besluit daaroor moet neem. Gauteng provinsie wil nie hê ons moet nuwe landfills doen nie.
Mm.
Maar ons moet ook eerlik wees en sê ons het nog nie die mate van herwinning wat ons gaan toelaat om 'n alternatiewe manier te volg nie. So ek verstaan, dis frustrerend om so ver te ry. In die medium termyn kan mens moontlik kyk na wat hulle noem transfer stations. Jy moet my help met die Afrikaans. Met ander woorde, plekke waar jy rommel kan vat en dan van daar af word dit op 'n groter maat verwyder, sodat die kostes, die logistiek vir die mense sowel as ons logistiek nie so duur is nie.
Oordragstasies.
Wat?
Oordragstasies.
Oordragstasies, dankie, Lisie. Wat is die naaste provinsiegrens? As ons dink uit Pretoria uit, sal dit wees Noordwes, Britse kant toe.
Ons grens aan
Mpumalanga.
Ons het 'n Mpumalanga grens, ons het 'n Limpopo grens, ons het 'n Noordwes grens.
Wat is die enigste is die naaste?
Van hier af waar ons tans is.
Ja.
Mpumalanga waarskynlik.
Is dit?
In die ooste van Pretoria.
Wat as ons almal net ons vullis ry en ons gooi dit net aan die ander kant van hulle grens, want dan is dit nie meer ons issue nie.
En die Tembisilehani munisipaliteit. Nee, ons kan dit nooit doen nie.
En ek kyk nou soos Noord-Korea wat al hulle ballonne oorgestuur het Suid-Korea toe met hulle vullis laas week.
Wat?
En nou gedoen 'n nuwe
oorbreek.
Ja, dis belaglik.
Ek sê hulle van kort ons.
Sjoe, nee, daar sal baie moet wees. Wat ek wel wil sê is in ons befondsingsplan wat saam met die begroting gaan, want onthou ons is nog steeds in die finansiële moeilikheid.
Mm.
Ons is nog nie daar uit nie.
Mm.
So die begroting het 'n tekort en daar moet 'n befondsingsplan wees oor 3 jaar. En deel daarvan is om ons vullisverwyderingsdiens meer winsgewend te maak en ten minste minder geld daarop te spandeer. So hierdie, geef my weer daai mooi Afrikaanse woord.
Oordragstasies.
Hierdie oordragstasies gaan 'n belangrike deel daarvan wees. Daar's ook natuurlik as jy kyk na, ek het nou die dag gelees, Amsterdam betaal of Nederland betaal ander lande in Europa om hulle vullis te vat en dit te prosesseer want hulle is so effektief daarmee. So ons, die manier wat ons vullisverwydering doen in hierdie stad en in hierdie land is nog, dis 50 jaar, 60, dis primitief.
Ja.
Dis 'n vorige eeu. So dit is moontlik die volgende ding wat ons kan aanpak en sê, watse goeie idees is daar in die privaat sektor, waar die privaat sektor kan geld maak uit die probleem wat ons tans geld kos.
As ons bietjie meer aandag gee aan herwinning en opleiding oor herwinning, dan dink ek gaan ons ook baie werksgeleenthede sien met ons vullis, nê?
Dis waar, maar om verbruikersgedrag in daai verband te verander is bitter moeilik.
Ja.
Jy sal moet regulasies skryf, en as jy begin regulasies skryf, gaan mense vir jou kwaad word. En jy moet absoluut seker wees, as mense vir jou kwaad word, moet jou stelsel werk. So daar's nog baie wat daar moet gebeur.
Sodat jy kan sê, dit is nie ek hier, dis jy.
Well, of sodat jy kan sê, ten minste het ons die fasiliteite om te doen wat ons jou wil dwing om te doen. Want as jou eie huis nie in orde is nie, maar Doopie, daar's my toegewing, dat ons baie, baie harder moet werk aan herwinning en slimmer maniere om van ons gemors ontslae te raak.
Dis waar. Luister nou, net so voordat ons jou laat gaan en jou los met 'n laaste gedagte en dan sal ons weer later die maand met jou opvang. Die tendens van hierdie spikes op die paaie is besig om hand uit te ruk, veral nie in Pretoria. Ons het soveel snelweë wat deur ons stad kruis. En ons weet die veiligheid van ons mense daar buite is ingedrang. Nou, ons sien die polisieering, die visible policing, hulle staan daar so. Ons weet die metro doen hulle deel, die GPF doen hulle deel, ander gemeenskapsforums probeer ingryp. Maar dit is iets wat besig is om hand uit te ruk. Is daar, is dit iets wat bespreek word? Daar in julle meetings, is daar 'n manier wat ons bietjie meer sekerheid kan hê dat ons kan nog steeds, ek meen die laaste een wat ek van gehoor het was 6:30 in die aand op die N4. Ek meen dis vroeg. Mense ry nog van die werk af huis toe. Dis nie eens laat aand nie. Hoe kan ons 'n bietjie meer seker voel of veilig voel in die stad?
So daar's 'n toegewyde span wat, soos wat jy sê, sigbare polisieering doen, wat patrollies doen op die roetes, maar dit is 'n enorme groot area om te polisieer. Jy as jy dink aan die N4 waar jy die afrit vat by die Tol Plaza tot waar jy Shoshanguve, dis 'n groot stuk pad daai.
Vreeslik.
En dis moeilik om alles saam te polisieer, maar ek vermoed die geheim gaan wees 'n vennootskap, 'n sterker vennootskap met die Suid-Afrikaanse polisie en privaat sekuriteitsmaatskappye. Hier in die ooste van Pretoria het ons al maatskappye gehad soos Lakes Forum, dink ek wat
dis, van bewus
wees,
ja,
wat kyk na Silver Lakes, waar hulle van hierdie mense vasgetrek het. En op 'n stadium het mense gedink, man, dis 'n gang. Dis een groep mense wat dit doen. Maar dit is nie dit nie. Dit is nou 'n kriminele praktyk. So daar's verskeie syndikate wat dit doen. En ek dink opgeskerp die polisieering, beter samenwerking met die polisie en privaat sekuriteit gaan die geheim wees, maar ook natuurlik arrestasies. Nou, ons het onlangs, ek dink omtrent 11 mense gearresteer. Daar was 'n Shimbin, dink ek, in Winterveld, waar hulle gevolg is en gearresteer is. Maar ons het definitief meer sulke arrestasies nodig, voordat mense veilig voel.
Meneer die burgemeester, dankie dat jy weer kom inloer het. So jy sê dis wat is 'n raadsvergadering wat op 'n Vrydag plaasvind. Wat sê ding?
Op 'n donderdag.
O, ja. En dan is 'n ou se bietjie airtime is op hier teen 'n Vrydag al, nê?
Airtime is op, ja.
Ja, gous kan altyd jy weet.
Vir alles daai vergadering so
bietjie sloer
4:00, 12:00, 1:00 in die oggend klaar maak.
Ek kan nie glo dit hou so lank aan nie.
Dis nie die reël nie, dis net soms. Maar omdat ek die burgemeester is, jy weet as jy 'n vergadering bywoon en jy kan net cruise, jy kan net daar sit.
Ja.
Ek kan nie dit doen nie. Ek moet soos
jy moet ontop moet
ek,
weer.
Ja, so. Wel, maar ek klaar nie, dis nog steeds 'n lekker job.
As jy wil soos tag team een of ander tyd en soos hoor jy ek tap uit, doop tap in.
Yes. Ek is dink my wonderlik.
Ek is 'n ou wat vinnige meeting afsluit want ek het nie tyd vir ouens wat chol praat.
Ek gaan dit met die speaker bespreek hoor.
Ja, ek dink nie hulle gaan hou daarvan nie, maar kom ons try dit.
Ja, kom ons.
Jy weet as jy nie probeer nie, gaan jy nie weet nie.
Ja.
Net so voordat ons jou laat gaan. Enige idees waarmee jy ons wil los of vooruitsigte, hulp wat die stad kort wat ons kan verleen?
Ek dink die boodskap wat ek moet stuur is aan mense wat vreeslik onseker is oor wat in die koalisieonderhandelinge afspeel. Moenie hoop opgee nie. Ek dink dat die demokrasie soos wat ek dit nou genoem het, is uiteindelik besig om te werk. En die beste is nog steeds moontlik vir die land. Daar is genoeg toegewyde mense wat omsien na jou belange en ek weet, ek het vir die mense van Pretoria gevra, gaan stem, kom ons maak die verandering. En ek sal nie weghardloop nie en baie van die ander leiers wie jou steun gevra het gaan nie weghardloop nie. En ek is seker daarvan dat ons die slegste kan afweer in hierdie land. So hou asseblief hoop as dit die boodskap is wat ek mense mee kan laat.
Ons is net onseker tot volgende week en dan gaan ons demokrasie in aksie sien hopelik.
Ja, en dit gaan nog steeds moeilik wees. Want daar is baie gemors om skoon te maak, daar gaan baie weerstand wees. Vra my. Jy gaan daar instap en jy, as daar sê nou maar koalisie ooreenkomste is, gaan daar klomp mense wees wat gevestigde belange het om te sien dat jy misluk. Maar jy moet net tawer wees as hulle
volhard.
En jy moet aanhou beklei en volhard.
Nou daar het jy dit. Sal jy bring burgemeester van Tshwane, ons is bly om te weet, ons gaan hom nog hier so hee in ons stad vir 'n weile tyd.
Ja.
En dan die manie wil weghardloop nie so wat hy sê. So dit laat my bietjie meer positief voel en dan sal ons nou sien wat volgende week gebeur wanneer die ANC en al die ander partye nou hulle gesprekke klaargemaak het en besluit, jy weet, hoe lyk die nuwe regering van Suid-Afrika.
Watter cupcakes gaan in die boks wees?
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.